Patrick ya. Selamat pagi untuk Bapak Surahman yang ada di Petojo ya. Gimana kabarnya Petojo hari ini, cerah ya? Apakah di wilayah sana akrab bencana atau malah tidak pernah ada bencana? Sehingga Pak Surahman ini bertanya, seperti apa sih rescue sebenarnya yang hendak dikembangkan? Kok jarang-jarang ada dibahas begitu?
Iya, ini pertama kali kita belum mengundang PMI, belum mengundang teman-teman dari katakanlah dinas kebakaran dan lain-lain. Tapi kita memperkenalkan satu budaya baru ya, budaya bahwa rescue yang bisa biasanya institutional based. Jadi ada tim dari katakanlah dinas kebakaran, ada tim dari dinas ini, ada tim dari ini, menjadi satu community based dengan menempatkan pendekatan people centered and community based-nya ini. Sehingga apa yang disampaikan Pak Rohadi itu, kita belajar teknisnya untuk menarik. Mungkin Pak Rohadi bisa melihat pengalaman latihan di Banjarmasin ya. Monggo Pak Rohadi.
Jadi yang dilaksanakan oleh tim Jepang itu memang mempersiapkan tenaga-tenaga yang nanti sewaktu-waktu kalau terjadi kecelakaan atau bencana dia siap melakukan tugas itu. Nah, memang di sini lebih banyak diarahkan kepada tenaga-tenaga yang sukarela gitu, secara sukarela. Di Jepang pun itu diberikan sampai kepada anak-anak ya. Anak SD pun sudah dipersiapkan untuk menjadi tenaga sukarela yang mau membantu masyarakat lain kalau terjadi bencana itu. Nah, pengalaman di Indonesia ini kayaknya memang yang banyak bergerak itu kepolisian, tetapi itu terbatas pada kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi yang kecelakaan yang lain-lain itu belum banyak, belum banyak yang
menangani. Jadi komunitasnya tidak disiapkan untuk itu. Kalau ada apa-apa, panggil dinas kebakaran, panggil ini apa itu namanya dokter. Lalu seperti dikatakan Pak Rohadi tadi, yang terjadi di Indonesia karena polisi ada di mana-mana, polisi itu menjadi penyambung
ya.
Berita-berita tentang ya kecelakaan, ya musibah, ya banjir, ya sebagainya itu.
Ya, jadi misalnya luka bakar, bagaimana cepat-cepat supaya dia tertolong dengan
jangan dikasih mentega gitu seperti itu. Apa ini banyak dilakukan ya?
Kemudian tenggelam, orang yang tenggelam, orang yang pingsan karena apa kaget dan sebagainya itu harus segera ditolong ya. Karena kalau terlambat sedikit aja sudah jadi fatal. Nah, kemudian tim ini juga langsung bisa mendeteksi ini harus di refer kemana, hal-hal apa yang perlu di ditindak lanjuti supaya dia cepat tertolong. Karena tim ini tidak akan mampu menolong semua hal ya. Dia akan membutuhkan juga tenaga-tenaga yang lain untuk membantu penanganan itu.
Apakah DNIKE sendiri juga bekerja sama dengan Pemda DKI begitu Prof?
Nanti juga, nanti akan bekerja sama insya Allah dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan organisasi seperti PMI daerah, juga organisasi-organisasi seperti Pramuka, organisasi seperti katakanlah radio bekerja sama dengan radio-radio seperti di FM El Cinta dan lain-lain sehingga informasi awal itu segera sampai kepada lembaga-lembaga yang kemudian bisa menjadi apa dikatakan Pak Radi tadi referral. Jadi misalnya orang mendadak kayak kena stroke, itu tim rescue pada tingkat komunitas, pada tingkat keluarga itu harus tahu, harus dibawa ke rumah sakit yang ada penanganan stroke-nya misalnya. Nah, tidak ke rumah sakit ya katakanlah ibu dan anak. Jadi ini adalah suatu proses untuk itu tadi menghidupkan kembali rasa gotong royong dan peduli anak bangsa dalam keadaan kasus-kasus yang mendadak terjadinya.
Tapi kalau sampai dibawa ke rumah sakit katakanlah Prof, siapa yang menanggung biayanya? Kan selama ini rumah sakit nggak mau terima.
Disitulah maka kita menghidupkan pos-pos daya yang ada di desa-desa sehingga masyarakat bisa gotong royong. Jadi ini merupakan isian pada akhirnya nanti menjadi bagian di link dengan posdaya yang ada di desa. Di Jakarta menjadi forum pemberdayaan keluarga, forum komunikasi pembangunan.
Forum komunikasi
pembangunan. Di Jakarta namanya forum komunikasi pembangunan dan pemberdayaan keluarga.
Oh begitu.
Nah, itu posdaya. Posdaya itu nama generik, nama nasionalnya begitu. Tapi di daerah-daerah, di desa-desa, lain-lain namanya.
Iya.
Ada yang PKN di perkotaan. Okay. Ada yang P2 apa namanya?
P2M apa?
P2KP.
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 Ya,
ya. Oke. Okay. Kita terima telepon dulu ya. Silakan. Nah, pagi Deva.
Pagi.
Pagi. Iya, Mbak. Oh iya, silakan.
Pagi, Pak.
Pagi, Mbak. Ini Mbak siapa?
Mbak Lina.
Mbak Lina. Apa kabar Mbak Lina?
Beberapa waktu lalu itu kalau nggak salah ada simulasi bencana gitu di daerah mana gitu, cuman warganya nggak ngerti gitu. Sampai mereka apa sih maksudnya kok dikumpulin ada bunyi-bunyi sirine apa gitu. Sebenarnya kalau udah kayak gitu, apakah itu karena sosialisasinya kurang?
Barangkali Mbak, barangkali. Jadi pendekatan kita nanti akan lebih banyak mengembangkan sosialisasi oleh masyarakat. Sehingga kalau dikumpulkan itu, kasih tahu dikumpulkan latihan apa? Oh, latihan menghadapi bencana.
Itu kan udah ada gitu ya. Kadang-kadang nih, kalaupun ada bencananya gitu sudah sudah ada, kadang-kadang warganya tuh nggak mau untuk pindah gitu. Mempertahankan rumahnya lah gitu.
Makanya kita sebut ini gerakan akrab bencana. Jadi nggak usah pindah nggak apa-apa. Misalnya kalau banjirnya itu 1 meter, itu rumahnya dibikin panggung di atas 1 meter. Sehingga kalau banjir, banjirnya di bawah, di atasnya nggak kebanjiran.
Oke, terima kasih dengan setia kita nih Mbak Tika ya. Mbak Lina, maaf karena saya baca di layar saya ini ada dari Mbak Tika begitu di Pancoran 0852744949 sekian. Pagi Prof, apakah pemerintah menyediakan dana khusus untuk pengadaan alat-alat untuk mengantisipasi bencana yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia? Perlu alat tampaknya Pak Rohadi bincang gitu ya.
Makanya tadi Pak Aryono menyampaikan bahwa ini memang perlu kerjasama dengan Pemda ya. Dan Pemda tentunya kita harapkan sangat peduli terhadap pelaksanaan tugas-tugas ini. Karena ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana yang sering kita alami itu. Tetapi tentunya alat-alat itu yang dibutuhkan ya nanti kan disesuaikan dengan pola-pola yang pertolongan yang akan dilakukan. Dan sementara tadi memang ada semacam jenis-jenis alat yang akan dibantu yang mungkin untuk lebih memodernisasi atau lebih memberikan alat yang lebih mutakhir itu saya kira Pemda kita harapkan untuk mendukung itu saya kira.
Ya karena belum lama ini juga ya sering dilakukan ini siaga bencana kalau di Pemda itu terhadap kebakaran begitu pada hari ini kalau di gedung bertinggi itu sangat rawan ya dan orang menjadi sangat panik ketika gempa juga demikian ya banyak salah harus melakukan apa itu bingung begitu ya meskipun cuma sebentar kayaknya karena tidak biasa kejadian seperti itu akan bikin orang panik begitu.
Dan bencana itu jangan hanya diartikan itu tadi kebakaran. Jadi ketabrak pun itu bencana. Memang bagi yang nabrak nggak apa-apa, tapi yang bagi yang ketabrak itu bencana.
Tapi bagaimana dengan kesiapan untuk wanita yang hamil begitu ya?
Persis, termasuk juga. Jadi wanita yang hamil dan siap melahirkan itu kalau tidak segera dibawa ke tempat persalinan itu bencana. Tidak saja untuk ibunya, tapi anaknya dan seluruh keluarga. Sebab suatu keluarga yang anaknya dari kecil-kecil, anaknya balita lalu ketinggalan ibunya. Waduh, itu maut itu. Suaminya bisa berbulan-bulan tidak bisa mikir itu. Apalagi suami yang sangat cinta pada istrinya. Kalau yang tidak cinta, kebetulan lalu kawin lagi. Jadi ini kita anggap bencana. Karena itu karena di Indonesia melahirkan itu masih merupakan bagian bencana. Karena tingkat kematiannya masih sangat tinggi. Kira-kira masih berapa? 10 kali di negara
kita
100 ribu. Di Singapura itu sudah 6 per 100 ribu. Jadi kita berapa kali lipat itu? 300 dibagi 6, 50 kali.
50 kali
kemungkinan matinya itu di Indonesia.
Masih cukup tinggi ya. Ini ada kaitannya juga nggak dengan MDGs kalau kita
sambungkan?
Jadi saya kira memang kematian ibu melahirkan itu sebagai salah satu Kalau ukur yang harus kita turunkan ya sesuai dengan target ambisius untuk kematian ibu maupun kematian anak itu. Dan saya lihat memang kematian ibu dan kematian anak ini bisa dikurangi tadi kalau masyarakat siap tadi menghadapi bencana. Jadi itu kan seringkali dikatakan tidak terlambat ya, terlambat dari pengambilan keputusan
tidak,
oleh keluarga.
Tidak terlambat terlalu ya.
Kemudian terlambat dari membawa ke
rumah sakit.
Jadi pengertiannya sudah jelas, tapi sekarang ini kita menyiapkan orang jangan terlambat,
terlambat
sehingga rescue ini yang kita anggap bencana itu definisinya menjadi luas, Mbak.
Ya, ini juga saya bacakan ya. Selamat pagi, ini untuk sebentar ya, coba dari nomornya. Oh, Ibu Prihati ini bertanya, Prof, bagaimana katanya dengan kesiagaan yang bermotif hal lain seperti ketika menolong orang ternyata dia sibuk sendiri membenahi orang lain.
Itulah. Jadi dalam pelatihan yang dibantu oleh tim dari Jepang itu, kita berikan juga etika. Etika dan semacam pengawasan masyarakat. Jadi yang menjadi anggota task force atau katakanlah task force bahasa Indonesia itu
Satuan kerja
itu mempunyai etika tidak bukain dompet yang mengambil duit. Jadi ini masalah-masalah etika moral ya. Makanya dia sudah kurang lebih bersumpah pada tidak saja pada diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi juga di antara kawan-kawannya itu memegang suatu etika bahwa dia tidak lebih membuat sengsara mereka yang ditolongnya. Jadi ini merupakan ini. Bahkan mencegah supaya ada orang-orang yang tidak dilatih untuk itu. Jangan ikut-ikut. Dan ikut-ikut. Sebab orang yang pura-pura nolong suatu kecelakaan misalnya, itu justru membuat fatal. Kalau salah dia mengangkat si orang yang sedang kena kecelakaan. Karena ada teknik-teknik tertentu yang diajarkan. Orang yang kena ketabrak itu tidak serta-merta harus diangkat ke pinggir. Nanti dulu. Biarkan dulu sampai ada orang yang bisa mengangkat tanpa membuat lebih fatal.
Bisa saja itu bagian patahnya itu malah tambah parah.
Itu kan diajarkan di
Raja Mati. Cara mengangkatnya itu harus menghati.
Makanya kalau di kepramukaan itu ada juga ya.
Jadi ini termasuk juga nanti anggota pramuka ikut serta.
Baik, dear listener, saatnya untuk break sesi kedua. Setelah ini kita lanjutkan di sesi kita yang ketiga.